Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Muhtaram tinglovchilar, assalomu alaykum. 19-sentyabr shanba dasturi studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugun Tojikistonda Islomiy partiyaning o'nlab a'zolari hibsda. Qo'shma Shtatlar va Rossiya Suriya xususida muzokaralar boshladi.
By engaging with China at a variety of levels including at the highest level, the president was able to advance our interests.
Xitoy prezidentining Vashingtonga tashrifi oldidan AQSh sanksiyalar masalasida bir qarorga kelgani yo'q.
Richmonddagi o'zbek kollektivimiz bilan juda ham faxrlanaman. Ko'rdik, o'zbeklar juda ham bir-birimizga inoq. Birorta yig'ilish bo'lganda.
Amerika orzusiga yetayotgan o'zbeklar, Virginiyadagi vatandoshlar davrasida bo'lamiz. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Rossiyaning Suriyani harbiy jihatdan qo'llab-quvvatlashi yangi bosqichga kirayotgan ko'rinadi. AQShning tasdiqlashicha, sohil bo'yi Latakiya shahridagi havo bazasiga Suxoy rusumidagi jangovar samolyotlar va vertolyotlar yetkazilgan. Ismini oshkor etmagan razvedka xodimining Amerika ovoziga aytishicha, Moskvaning asl maqsadi noma'lum. Dastlabki xulosa shuki, Rossiya Suriya havo kuchlariga, shuningdek, gumanitar maqsadlarda madadni oshirmoqda. So'nggi ma'lumotlarga qaraganda, Suriyadagi bazada rus harbiylari soni 500 ga yetgan. Xalqaro koalitsiya bir necha oydan buyon Suriyaning jangarlar nazoratidagi hududlarini bombardimon qilmoqda. Harbiy xatolar va talafotlarni bartaraf etish uchun AQSh va Rossiya ma'lumot almashishga kelishib olgan. AQSh davlat kotibi Jon Kerrining ta'kidlashicha, Rossiya Islomiy davlatga qarshi kurashishga jadal kirishgani Suriya mojarosini diplomatik yo'l bilan hal qilish uchun yana bir imkoniyatdir. Kerri bu haqda Londonda o'tgan muzokaralardan so'ng so'zladi.
Our focus remains on destroying ISIL and also on a political settlement.
Maqsadimiz bir, Islomiy davlat guruhini yengish, deydi Kerri. Ammo AQShning pozitsiyasi shuki, Suriya kelajagida amaldagi prezident Bashar al-Asad uchun joy yo'q. Moskva esa Asadning eng yaqin ittifoqchilaridan. Yevropa Ittifoqi Balqon davlatlariga qochqinlar masalasida yordam berishi lozim. Germaniya, Avstriya va boshqa davlatlar bir necha ming qochqinni bag'riga oldi, lekin ayni paytda chegaralar yopiq. Minglab odam Vengriya, Sloveniya, Serbiya va Xorvatiya chegarasida arosatda qolgan. Yevropa ittifoqini kengaytirish va qo'shnichilik masalalari bo'yicha ittifoq komissari Yohannes Xan Makedoniyaga safari chog'ida bu masalalarni muhokama qildi. U olg'a surayotgan takliflardan biri shuki, qochqinlarning Yevropa tomon oqimini to'xtatish uchun Suriyaga qo'shni mamlakatlarga yordamni oshirish zarur. Xususan, qariyb 2 million qochqinga boshpana bergan Turkiya uchun 1.1 milliard dollarga teng jamg'arma tuzaylik, deydi Yohannes Xan. Qochqinlar Yaqin Sharqning o'zida joylashtirilsa, bir kun kelib vataniga qaytishi ham oson bo'ladi, deydi rasmiy. Suriyadagi urush oqibatida 4 milliondan ziyod odam mamlakatni tark etgan, yarmi Turkiyada, milliondan oshig'i Livanda va 630 ming qochqinga Iordaniya boshpana bergan. Bugun Avstriya yana 3 ming suriyalikka chegarasini ochdi. O'z atrofini tikan simlar bilan o'rab olgan Vengriya minglab qochqinlarni Avstriya chegarasiga avtobuslarda yetkazmoqda. Xorvatiya esa kamida 1000 qochoqni Vengriyaga qaytargan. Shu yilning o'zida 430 ming odam farovon hayot izlab Yevropaga kirgan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Prezident Barak Obama Kuba rahbari Raul Castro bilan telefon orqali muloqot qildi. Sal avval Oq uy kommunist davlatga qo'yilgan bir qancha cheklovlarni bekor qilgan edi. Obama va Castro sekin-asta tiklanayotgan diplomatik va iqtisodiy aloqalar, shuningdek Rim papasining har ikki mamlakatga kutilayotgan tashrifi haqida gaplashib olgan. Vatikan rahbari bir necha oy davomida maxfiy muzokaralarga bosh bo'lib, AQSh-Kuba aloqalari tiklanishiga katta hissa qo'shgan. Qo'shma Shtatlar kuni kecha sayohat, tijorat va sarmoyaga oid bir qator cheklovlarni bekor qildi. Rasmiylarning aytishicha, qaror kubaliklar hayotida ijobiy o'zgarishlar yasaydi. Amerika kompaniyalari so'nggi yarim asrda ilk bor Kubada idora ochib, ishchi yollashi, orolga cheklanmagan miqdorda mablag' olib kirishi mumkin. Qaror 21 sentyabrdan kuchga kiradi. Ikki davlat orasida yo'lovchi va yuk kemalari qatnovi ham yo'lga qo'yiladi. Kubalik amerikaliklarga oroldagi qarindoshlarini borib ko'rishga ham ruxsat bor. Ammo sayyohlik hozircha keng jamoatchilik uchun ochiq emas. Kelasi yil boshida AQSh va Kuba o'rtasida samolyotlar qatnovini boshlash ham rejada. Poytaxt shaharlarida elchixonalar allaqachon ishga tushgan. Tojikistonda faoliyati to'xtatilgan Islom uyg'onish partiyasining 13 a'zosi, jumladan partiya raisi o'rinbosari Mahmadali Hayit hibsga olingan. Human Rights Watch xalqaro huquq tashkiloti, Norvegiya Helsinki qo'mitasi hamda Markaziy Osiyo inson huquqlari uyushmasi ular taqdiridan xavotirda. Ular darhol ozod etilsin. Agar biror jinoyatda ayblanayotgan bo'lsa, qonun doirasida advokatlar bilan ta'minlansin, deyiladi Human Rights Watch bayonotida. Tojikiston bosh prokuraturasi terrorchilik va ekstremistik harakatlarning oldini olish uchun choralar ko'rilayotganini qayd etar ekan, Islom uyg'onish partiyasini 4 sentyabrda ro'y bergan xurujlarga aloqadorlikda ayblamoqda. Oy boshida Dushanbe hamda Vahdat shaharlarida militsiya postlari va qurol-yarog' omboriga qilingan hujumda 20dan ziyod odam halok bo'lgan edi. Bu voqealarda ayblangan mudofaa vaziri sobiq muovini general Abduhalim Nazarzoda 16 sentyabr kuni maxsus operatsiya natijasida o'ldirilgan. Uni qo'lga olish amaliyotida shuningdek 9 militsiya xodimi halok bo'lgan edi. Prokuratura bayonotiga ko'ra, general Nazarzoda xurujlarni uyushtirish haqida Islom uyg'onish partiyasidan ko'rsatma olgan. Partiya rahbariyati bu ayblovlarni qat'iyan rad etadi. Xalqaro huquq tashkilotlari nazarida partiyaning hibsdagi a'zolari qiynoqqa solinishi mumkin. Xalqaro hamjamiyat, jumladan AQSh va Yevropa ittifoqi Tojikiston hukumatiga eslatib qo'ysinki, tanqidchilarni qamoqqa tashlash, qonuniy muxolifatni ezish ikki tomonlama aloqalarga putur yetkazadi, deydi Markaziy Osiyo inson huquqlari uyushmasi rahbari Nadejda Atayeva.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
amerikaovozi.com saytida bizni istagan payt tinglashingiz mumkin. Vashingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamro. Tahliliy mavzularga o'tamiz. Qo'shma Shtatlar kiberxurujlar uchun Xitoyni jazolaydimi? Amerikadagi o'zbeklar davrasida Richmond shahridan reportaj. Baltimorda politsiya qo'lida o'lgan qora tanli yigitning oilasiga 6,5 million dollar. Nyu-York dunyodagi eng qimmat shaharlardan biri, ammo arzon mehmonxonalar ham bor. Shu to'lqinda qoling. Obama ma'muriyati kiberxurujlar orqali hukumat va biznes ma'lumotlarini o'g'irlagani aytilgan Xitoyga qarshi iqtisodiy jazo choralarini qo'llamaydi. Bu haqda ismi oshkor qilinmagan rasmiylardan biri matbuotga xabar bergan. Ammo Obama Xitoy rahbari bilan uchrashuvda kiberxurujlar masalasini tilga olishini bildirdi. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
Yaqinda AQSh va Xitoy rasmiylari uchrashib, Xitoy hududidan kelayotgan kiberhujumlar va ular orqali davlat va biznes ma'lumotlarining o'g'irlanishi mavzusini muhokama qilgan. Washington Post nashrining yozishicha, Oq uy bungacha o'g'irlangan ma'lumotlardan foyda ko'rgan ayrim shaxslar va korporatsiyalarni jazoga tortishni ko'zlagan. Bu esa Washingtonda kelasi hafta o'tadigan AQSh va Xitoy prezidentlari uchrashuviga soya solayotgan edi. Reuters axborot agentligining xabar berishicha, AQSh Xitoy rahbari kelib ketguncha jazo choralari haqida og'iz ochmoqchi emas. Hatto tashrifdan so'ng ham bu haqda gapirilmasligi mumkin, deydi ismoshkor qilinmagan AQSh rasmiysi. Ammo prezident Barak Obama Xitoy rahbari Si Zinpin bilan uchrashuvda kiberxurujlar masalasi asosiy muhokama mavzularidan biri bo'lishi mumkinligini ta'kidladi. Uning aytishicha, Xitoyning savdo sirlarini o'g'irlashi bosqin bilan teng harakat bo'lib, uni to'xtatish lozim. Oq uy so'zlovchisi Josh Ernest Xitoyga sanksiya qo'yilmasligi haqidagi xabarni tasdiqlamadi, lekin inkor ham qilmadi.
By engaging with China at a variety of levels, including at the highest level, the president was able to advance our interests.
Iqtisodiy jazo choralari qurol sifatida juda yaxshi samara beradi, hatto ishlatilmasa ham. Shunday imkoniyatimiz borligining o'zi AQSh manfaatlariga xizmat qiladi, deydi Ernest. Milliy kiberxavfsizlik instituti tadqiqotchisi Kevin Newmeyerning aytishicha, ehtimoliy jazo choralari haqidagi ma'lumotning matbuotga sizdirilishi Xitoyni ogohlantirish bo'yicha AQSh qo'llagan taktika bo'lishi mumkin.
Diplomacy is all about signals and how those signals are perceived and received and responded to.
Diplomatiya bu barchasi ogohlantirishlardan iborat va bu ogohlantirishlarning qanday qabul qilinishi, tushunilishi va javob qilinishi haqida. Bu ana shunday qadamlardan biri, deydi u. Newmeyerga ko'ra, jazo choralari iqtisodiy bo'lmasligi ham mumkin. Masalan, 2014-yil AQSh Adliya vazirligi Xitoy armiyasining 5 nafar vakiliga nisbatan kiberxurush uyushtirganlik va intellektual mulk o'g'irlaganlik aybini qo'ygan.
I mean, there was no real belief that the U.S. was ever going to actually bring these people to a jail, you know, before a court.
Bu odamlarni AQShga olib kelib sud qila olishga hech kim ishongani yo'q. Bularning barchasi qanday niyatda ekanliklarini bildirish uchun. Oxirgi paytda ko'tarilgan jazo choralari haqidagi gaplar ham shunga o'xshash narsa, deydi tadqiqotchi. Agar jazo choralari amalga oshiriladigan bo'lsa, bu AQSh tomonidan kiberxuruj uchun xorijlik shaxslar yoki hukumatlarning birinchi marta iqtisodiy jazoga tortilishi bo'ladi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Vatanda yo'lini topa olmagan odam o'zga yurtda ham qiynaladi. Chunki chet elda yutuqqa erishish bir necha karra ko'proq mehnat, sabr va matonat talab qiladi. Amerikaning boshqa qismlari singari Virginiya shtatida ham bunday sinovlardan o'ta olgan o'zbeklar anchagina. Biz yaqinda Virginiya poytaxti Richmond shahrida bo'lib, Amerika manzaralari ko'rsatuvini u yerdan taqdim etdik. Dasturni to'liq holda YouTube'dagi kanalimiz yoki saytimiz amerikaovozi.com'da tomosha qilishingiz mumkin. Hozir esa Navbahor Imamovadan Richmonddagi vatandoshlar haqida tinglasak.
Qiyosi yo'q uning mehri bir daryo. O'xshasa o'ziga o'xshaydi o'zbek. Boshqa millatlarni bilmadim ammo.
Dilbar Beyatning xonadonidamiz. Bu ayol Richmond shahrida ko'chmas mulk sotish bilan birga vatandoshlarni birlashtirishga, shu hududda yashovchi o'zbeklar orasida ahillikni ta'minlashga harakat qilib kelayotgan insonlardan. Shu atrofda 30-40 o'zbekistonlik bor. Aksariyati yosh oilalar. Bolalar hali kichkina, asosiy e'tibor ularda. Ayol va erkak birdek mashaqqatlar bilan yuzlashadi. Yaxshi ish diplom talab qiladi. AQShda olingan diplomning o'rni boshqa. Vatandagi ta'lim albatta bu yerda ham qadrli, ammo bu jamiyatning o'z talab va qoidalari bor. Bu borada esa Bafurjiya vatandoshlarning o'zlaridan tinglasak.
Richmonddagi o'zbek kollektivimiz bilan juda ham faxrlanaman. Bu yerdagi o'zbeklar juda ham bir-birimizga inoq. Birorta yig'ilish bo'lganda, yordam yoki maslahat, bir qo'llab-quvvatlash bo'lganda juda tezda qisqa vaqt ichida javob beramiz bir-birimizga. Qo'limizdan kelgancha harakat, yo'l-yo'riq ko'rsatish, ayniqsa yangi birorta o'zbek oila kelsa, o'sha qolgan 30 ta 20 ta o'zbek bir to'lasi o'sha oilani har xil masalalarni yechishda yordam berishadi.
Nilufar ham faol vatandoshlardan.
2009-yil kelganman, turmushga chiqqanman, xo'jayinimlar O'zbekistondan. Xo'jayinimlar o'qishlari deb Richmondga ko'chishga qaror qildik. Bular sababchi bo'lib. Hozir 2 ta farzandimiz bor. Men ishlayapman. Shaxsiy maktabda fransuz tilidan dars beraman. Amerikada tahsil olishga ulgurganim yo'q, lekin bundan oldin Fransiyada tahsil olganman. O'sha diplomim bu yoqqa o'tdi. Ayniqsa fransuz tilida bo'lgani uchun bu yerga qabul qilishdi. O'shanga oson bo'ldi, deb o'ylayman. O'zbekistonda ham men o'zi jahon tillarini bitirganman, fransuz tili bo'yicha tarjimonlik. Hammasi, hamma diplomlarimni ko'rib ishga olishdi.
Keliboq ish topish juda qiyin masala. Bu tarafdan ham aytganimdek, Richmonddagilarni omadi chopgan deb o'ylayman. Chunki juda ko'pchilik, menimcha deyarli hammasi kichik biznesmen ham shug'ullanishadi. Xullas, hozirgi kungacha menimcha o'zimizga kelgan o'zbeklar o'zimizni o'zbek ish beruvchilardan ortmaydi, ayniqsa boshlanishiga. Endi hammaga har doim ish bilan ta'minot deb maqtana olmasam ham, har holda ancha-muncha haligi bir boshida bir 2-3 oylik o'tish vaqtida juda katta yordamimiz kelgandi. Ayniqsa qo'lidan hunari kelgan vatandoshlarimizga ish topishda yordamimiz ko'proq tegadi. Albatta vaqt talab qiladi, bir qancha vaqt ichida hal etganimdek bir-birimizga ma'lumotlardan yordam berib, yo'l-yo'riqlar, oddiy bir anketa to'lg'izish deysizmi?
Urf-odatlarimizni saqlab qolganmiz. Hurmat, izzat har doim o'z o'rnida.
Bahriddin Richmondda o'z biznesini yuritadi.
Richmondda 2006-yildan beri shu yerdaman. Shu student bo'lib kelib qolib ketdik. Birinchi avval ishladik, viza qildik, keyin mana o'zimizni xususiy shirkatga egamiz. Shu tosh mahsulotlarini qayta ishlab, shu uylarga o'rnatamiz. O'zim aslida o'zbekistonlikman, Surxondaryoda Toshkentda o'qiganman, bakalavr xalqaro iqtisodiy munosabatlar bo'yicha Islom universitetini tugatganman. Ota-bobomizdan qolgan maqol bor, daraxt bir joyda o'sadi deb. Shuning uchun bir joyda turganimiz uchun ham shu shirkatlarga ega bo'lib, shunaqa bizneslar qilib yuribmiz. Shu asosiysi shu bir joyda o'sish, bir joyda tajriba orttirish. Albatta buning orqasida mehnat turadi. Kelib birdaniga hamma narsaga erishish juda ham qiyin. Asosan shu mehnat qilish kerak. Shu menimcha qayerda biz sababi kelib qolganimiz, masalan O'zbekistonda bo'lsak ham shu narsaga erishgan bo'lardik deb o'ylayman. Chunki hamma narsaning orqasida mehnat, bilim, tajriba turadi.
Richmondga yaqinda ko'chib kelgan Chora aka.
Faridunbek bu kishi 6-chi sinfga, 6-chi gradga boryaptilar, xudo xolasa buyun endi. Men nazarimda farzandlar uchun boshida biroz til masalasi qiyinchilik bo'ldi, lekin bular juda tez o'zlashtirishdi. Ayniqsa Faridunbek g'ata bir yil ichida bemalol, bir 6 oy bo'lmadi, bolalarni ichiga qo'shilib ketdi. Boshida ozgina muammo bor edi til masalasida, hozir umuman muammo yo'q deyarli. O'sha inglizcha kinolar, o'sha uyda o'zbekcha.
Navbatdagi suhbatdoshimiz Bahodir, talaba.
Men ham shu Bahriddinga o'xshab 2006-yillarda kelganman. Deyarli bir vaqtda kelganmiz. Bu yoqqa kelishki sabab shu student sifatida kelganmiz biz ham. Keyin bu ishlarda ishlab yurdik boshida, keyin hozir oila qurib, sekin o'zi student sifatida o'qishni boshladim. Buxgalteriya sohasida o'qiyapman. Shahar biz Richmondning yaxshi tomoni, bosh shaharlarga nisbatan bu yerda hayot juda sokinroq. Keyin yoshlar juda ham ko'p. Men asosan shahar markaziroq qismida yashayman. Mening yoshimdagi yoshlar ichida yashash menga juda ham yoqadi, o'zimga yoqadi. Va o'zi hozir oila qurganman, o'qish davom etyapti. Sekin-sekin tam o'qish tugatib, tam karyeramni boshlash niyatidaman. Shu amerikaliklar ichiga ko'proq integratsiya qilishga harakat qilaman. Lekin baribir o'zbek anaqa mana jamiyatidan chiqib ketmaslikka harakat qilaman. Har doim bular bilan yig'ilishib turamiz. Shu deyarli har hafta tam qanaqadir uchrashuv, yig'ilish bo'ladi. Men bayram munosabati bilan har doim osh qilib, har doim yig'ilamiz. Menimcha bu juda ham muhim. Ayniqsa agar men hozir oila qurish va kelajakda bolalar ko'rish agar harakatida bo'lsam, iloji boricha bolalarimni va oilamni o'zimni madaniyatimda o'stirishga, saqlashga harakat qilaman. Bo'lmasam biz o'zimizni identitetimizni yo'qotishimiz mumkin. Shunga iloji boricha harakat qilaman. O'qish tugatsam, ish topish juda ham oson bo'ladi. Hozirda har xil ishlab, o'qishimni ham to'lab, hammasini qilib yuribman. Bu ham qilsa bo'ladigan narsa. Juda ham meni yoshimdagi juda ham ko'p studentlar hammasi hozir shu ishni qilyapti. Sal qiyinroq, lekin qilsa bo'ladi. Lekin asosiy imkoniyatlar albatta o'qish tugatgandan keyin ochilishi boshlanadi. Mana masalan, meni xotinim yaqinda o'qishni bitirdi. O'zi hozir uy karyerasini boshladi va ishlashni boshladi. Menda ham shu harakat.
Bu maxsus dasturimizni YouTube'dagi kanalimizda yoki amerikaovozi.com sahifasida tomosha qilishingiz mumkin. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda. Virginiya shtatining Richmond shahridan men Navbahor Imamova va hamkasbim Shohrux Hamroh. O'xshaydi o'zbek.
Eshitirishimiz davom etadi. Maryland shtati Baltimore shahri Freddie Gray'ning oilasiga 6.4 million dollar tovon to'laydi. Yigit politsiya qo'lida jon berganida katta to'polon va namoyishlar yuz bergan edi. O'shandan beri mamlakat bo'ylab huquq-tartibot xodimlari va irq masalasi muhokamada. Gray'ning o'limida ayblanib 6 politsiyachi hibsda, namoyishlar tingan bo'lsa-da Baltimore hanuz xavfli shaharlar ro'yxatida. Nasiba Tohir hikoya qiladi.
Baltimore shahrining St. Town Winchester mahallasidamiz. Jinoyatchilik, qoradori savdosi, rasizm va og'ir iqtisodiy ahvoldan toliqqan hudud. Binolar tashlandiq, odamlar hukumatning yordamiga suyanib yashaydi. Devor, darvozalarda 25 yoshli Freddie Gray'ni sharaflovchi graffiti suratlarini ko'rasiz. Yigit politsiya tomonidan hibsga olinib, oradan bir hafta o'tmay jon bergan edi. Baltimorening boshqa mahallalari ahli bu hududdan chetroq yuradi. Sayyohlar umuman yo'lamaydi. Xavflidi. It's like a
culture here. O'qiyman demaydi bular. Esingizdami, namoyish va to'polonlar boshlangan edi. O'quvchi bolalar chopib chiqib, politsiyaga qarata toshlar ota boshladi. Mana shuda asosiy muammo. Bolalar o'qimagan.
Ko'plar shahar hokimiyatini pisand qilmaydi. Shahar hokimiyati ham o'zini katta tutadi. Bu jamoaning bir qismi deb bilmaydi.
Yo'qsillik, ta'lim imkoniyatlari cheklangan ekani, politsiyaga ishonch yo'q ekani, ishsizlik darajasi yuqori ekani, Baltimoreda jinoyatchilik va qotilliklar ko'lami oshayotgani sababi ana shularda. Natijada Baltimore Amerikaning eng xatarli shaharlaridan biriga aylandi. Towson universiteti professori Darius Irani muammo 1970 yillarda boshlangan deydi.
Afroamerikaliklar ayrim mahallalarda uy sotib olishi mumkin emas edi. Ularda pul yetarli emas edi. Oq oilalardan shu jihati bilan farq qilardi.
1960 yillarda Baltimoredan oqlar ko'chib ketdi, ta'lim tizimi izdan chiqdi. 1970-80 yillarda sanoat tizimini deyarli qo'ldan boy berdi.
So now we have no jobs, we have ish o'rinlari yo'q edi, odamlarning ma'lumoti yo'q. Bu esa kelasi bir necha avlod yo'qsillikdan bosh chiqmay qolishini ta'minladi.
Oxirgi namoyishlar odamlarning esidan chiqqani yo'q. Do'konlar hanuz to'sib qo'yilgan. To'polonlar asoratini boshqa mahallalarda ham ko'rasiz. Iqtisodchilarning aytishicha, g'alayonlar shahar iqtisodiyotiga qattiq ziyon qildi. 400 dan ziyod biznes zarar ko'rdi. Sayyohlar kam keladi. iqtisodni tiklash uchun shahar ma'muriyati ziyon ko'rgan bizneslarga foizsiz qarz taklif qildi. Lekin namoyishlarda vayron bo'lgan ichimlik do'konlari bundan mustasno. Mer Stefani Rawlings Blake'ning aytishicha, ichimlik do'konlari avvaldan ruxsatsiz ish boshlagan.
The challenge with the liquor stores is
spirtli ichimlik sotadigan do'konlar bilan bog'liq muammo shuki, 80-yillardan beri shahar ma'muriyati ularga ko'z yumib kelgan. Xo'sh, ularni mahallalardan olib tashlash kerakmi?
Joriy oydan Maryland shtatida politsiyachilar odamlarni irqqa, elati yoki jinsiy yo'nalishi asosida ayirishi man qilib qo'yildi. Freddie Greyning bevaqt o'limi bunga turtki berdi. Voqea irqchilik hanuz dolzarb muammo ekanini eslatdi. Anusha Vetisyan, Nasiba Tohir, Amerika Ovoz radiosi. My country tis of thee, sweet land of liberty, of thee I sing, of thee I sing today.
Mehmonxona narxlari osmonga chiqqan bir paytda Nyu-York shahriga tashrif buyurgan ko'plab sayyohlar kechasi tunashning arzon usullaridan foydalanmoqda. Masalan, bir kecha uchun $22 haq to'lanadigan joylar bor. Bular furgon, mashinalar va vagonlarda tashkil etilgan mehmonxonalar. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Jonathan Pauli furgonini arzon yotoqxona qidirayotgan sayyohlarga ijaraga beradi.
Our camper style, so they when people arrive they have fresh sheets and linen.
Aksariyati ochiq joyda tunashni yoqtiradigan odamlar. Kelganlarida toza choyshablar beraman, gullar, tashakkur xati, suv yoki sharbat ham qo'yaman. Kichik uycha bo'ladi, xohlaganlaricha turishlari mumkin, deydi u. Manhattandagi mehmonxonalarning o'rtacha narxi $250 atrofida. Airbnb saytidan esa $22 furgon otellarni topish qiyin emas. Tinch va ajoyib manzaraga ega hududda Pauli shu paytgacha 400 dan ortiq mijozga xizmat ko'rsatganini aytadi.
Right now I just had two German students that are spending a year traveling across the world and they're not looking to like spend a lot of money on.
Dunyo bo'ylab 1 yillik sayohatga chiqqan germaniyalik 2 talabaga xizmat ko'rsatdim. Ona va boladan iborat 2 sayyoh ham bor. 2 kundan keyin oila qurganining 40 yilligini nishonlayotgan 2 mehmon shu yerda tunamoqchi, deydi furgon egasi. Ammo kichik uychada hojatxona, elektr toki va suv kabi asosiy xizmatlar yo'q. Ayrimlarga shunisi yoqmaydi.
I don't care if it was free and the view took us to the top of the Empire State for free. If I had to stay someplace with no bathroom,
bepul bo'lsa ham, Empire State binosining tomiga bepul olib chiqsa ham ishim yo'q. Hojatxonasi bo'lmasa hech qachon turmayman. Biz ayollarga busiz bo'lmaydi, deydi sayyohlardan biri. Ammo narxiga qiziqib rozi bo'layotganlar ko'p.
If I come here with a vacation, of course I would do that, especially if I'm student or something.
Agar sayohatga kelsam, jon deb rozi bo'lardim. Ayniqsa talabalar uchun yaxshi. Bu imkoniyatni qo'ldan bermagan bo'lardim, deydi Turkiyadan kelgan sayyoh.
That van will do me if you just tell me where it is. Please let me go.
Menga furgon kifoya qiladi. Qayerdaligini aytsangiz bo'ldi, boraman, deydi angliyalik yana bir mehmon. Vagonda uxlash Nyu-Yorkka sayohat uchun kelgan hammaga ham ma'qul emas. Ammo ayrim sarguzasht ishqibozlarni arzon narxi va g'ayritabiiyligi o'ziga tortmoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Rossiya Suriyaning Latakiya shahridagi havo bazasiga Suxoy rusumidagi jangovar samolyotlar va vertolyotlar yetkazgan. So'nggi ma'lumotlarga qaraganda, Suriyadagi bazada rus harbiylari soni 500 ga yetgan. Yevropa Ittifoqi Balqon davlatlariga qochqinlar masalasida yordam berishi lozim. Germaniya, Avstriya va boshqa davlatlar bir necha ming qochqinni bag'riga oldi, lekin ayni paytda chegaralar yopiq. Minglab odam Vengriya, Sloveniya, Serbiya va Xorvatiya chegarasida arosatda qolgan. Prezident Barak Obama Kuba rahbari Raul Castro bilan telefon orqali muloqot qildi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. So'nggi xabarlar amerikaovozi.com saytida. E'tiboringiz uchun tashakkur. Vashingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamro. Omon bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.